Azatlık Radyosu'nun efirinde.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmalı.
En istihcebatlar.
Rüşvetxorun çanında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
fergi bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azatlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşe yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltməyə, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən səs küylü.
Məsələn, mənim rejimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Oxumuşam, cənnəmə oxuyur.
Sən təhqir etmə.
Mən səbəsəndən getmirəm.
Mən səbəsəndən getmirəm. Yox, xatırlayıram, xüsusi mənim anlamı yox elə.
20%-dən söhbət gedir. Ki, eləsən onun içində sonra, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onların hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələni deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyətə, nə bu poeziyaya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində. Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Toğananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Bıraxmırlar, propuskun olmalı. Propusku da istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımını aparırlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı soğan.
Dağdan arana, meşədən zəhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaat özü öz zəhməti ilə bugün daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz, bizim dövlətimiz kəndə asfalt sala bilmir.
Həllütki ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir dəyən məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Azadlıq Radiosunu Türksat'da dinləyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radiosunu Türksat'da dinləyin. Həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq Radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar.
Vaxtacam nə televizorda görmüşəm, nə radioda işləyirəm ki, bir dənə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə edirlər? Korrupsiyatı bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
Və ermənilər.
Если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вернуться, то такого требования у нас нет. Намного лучше, в принципе, до Армении, чтобы наши студенты, обучившиеся в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и имели всегда связь с Арменией.
Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qovşağı deyilişindən Qafqazlıların səsi gəlir. Bütün bunları yalnız Qafqaz Qovşağını dinləməklə bilərsiniz. Təkrarı bazar ertəsi günü.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunda İşdən Sonra proqramını dinləyirsiniz, əziz dinləyicilər, hər vaxtınız xeyir. Sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam. Bugün biz dialoq axtarışında olacağıq və ATƏT-in Bakıdakı ofisinin rəhbəri deyir ki, nə iqtidardan, nə müxalifətdən dialoq üçün heç bir təşəbbüs yoxdur. Bunu eşidənlər, hər iki tərəfdən eşidənlər təəccüblənirlər. Amma dialoq varmı, mümkünmü və hansı şərtlərlə mümkündür? Sualının cavabını biz bu saatda axtaracağıq. İctimai Palatanın Koordinasiya Şurasının üzvü. İctimai Palatanın təklif etdiyi yol xəritəsinin həm müəlliflərindən biri Ərəstun Oruclu, deputat Rasim Musabev və parlamentdə təmsil olunan siyasi partiya təmsilçiləri ilə birgə. Mümkün dialoq variantı haqqında düşüncələrinizi siz də bölüşə bilərsiniz bu saatda. Saat 6 xəbərlərindən sonra isə mövzumuz İranla Azərbaycan arasındakı söz davasıdır. Tehrandan Bakıya, Bakıdan Tehrana ismarçıların təsiri nədir və səbəbi nədir? Azərbaycanın cənub qonşusu ilə münasibətlərini təhlilçi Sədrəddin Sultanla müzakirə edəcəyik. SMS xəttimiz 050-744-10-17. E-mail ünvanımız efir@azadlikradiosu.az və telefon nömrəmiz 012-436-77-41 sizin xidmətinizdədir. Zəng edin, ismarışlarınızı yazın və şərhlərinizi yollayın. Prodüserimizdən sizi efirə qoşmasını da xahiş edə bilərsiniz ki, öz səsinizi, öz sözünüzü özünüz söyləyəsiniz Azadlıq Radiosunun efirində. Bir neçə saniyə sonra verilişimizə başlayırıq. Verilişimizin əvvəlində Eurovision seçim turları haqqında danışacağıq. Bizimlə qalın.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah soram zəng edərsən, indi Azadlıq Radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Doğrudan? Radio səsini qaldır, mən də qulaq asım da. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Doğrudan? Azadlığı mobildə tutur. Bəs necə?
Azadlıq Radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlikradiosu.az saytında. Bizə köklən. Azadlıq Radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Az sonra biz dialoq axtarışına çıxacağıq. Amma hələ ki seçim turları haqqında danışacağıq. Eurovision mahnı müsabiqəsində Azərbaycanı hansı mahnı təmsil edəcək? Bununla bağlı hansı proqnozlar var və hansı nominasiyalar var? Bu barədə bizə müxbirimiz Nüşabə Fətullayev məlumat verəcək. Nə baş verir? Bugün seçirlər. Kimi seçirlər?
Bu günləri noyabrın 3-dən artıq ilkin dinləmələrə başlanılıbdır. Ümumiyyətlə qeyd edeyim ki, Eurovision 2012 mahnı müsabiqəsində 119 nəfər sənət verib və bu 119 nəfər 3 gün ərzində ifaları dinləniləcək və sonradan onların münsiflər heyəti tərəfindən seçilərək əsas milli seçim turuna qoşulacaqlar və bundan sonra ictimai televiziyanın canlı efirində belə deyək, canlı yarışmaları başlanacaq.
Və hansı nominasiyalar var? Kim iştirak edir həmin?
Müxtəlif gənclərdir. Mən əsasən olduğum müddətdə bugün saat 12-dən başlanmışdı onların ilkin dinləmələri. Mən orada olduğum müddətdə söhbətləşdiklərimin əksəriyyəti gənclər idi və çox maraqlı idi ki, danışdığım gənclərin əksəriyyəti bildirirdilər ki, artıq biz Eurovision-da qalib gəlmişik və yaxşı olar ki, növbəti dəfə biz Azərbaycan musiqisini Avropalılara təqdim edək və növbəti dəfə, yəni 2012 müsabiqəsində biz əsasən milli musiqi ilə çıxış edək.
Və necədir ümumiyyətlə ekspertlərin fikirləri necədir? Daha çox milli musiqiyə meyillidirlər, milli çalarlı musiqiyə meyillidirlər yoxsa necə?
Bunun isə həmişəki kimi bildirirlər ki, təşkilatı komitəki, yəni belə iştirakçılar seçildikdən sonra mahnıları qəbul edəcəklər və həmin mahnılar qəbul edildikdən sonra seçim aparacaqlar.
Bəs yarışçılar necə? Onlar hansı əhval-ruhiyyə ilə? Onlarla danışmaq imkanınız oldu mu?
İmkanım oldu. Hardasa 5-6 gənclə danışdım. Bildirdilər ki, yəni çox ümidlidirlər ki, Eurovision-da Azərbaycanı layiqincə təmsil edəcəklər və Əsas odur ki, yenə dediyim kimi, qalib gəliblər. Bu dəfə istəyirlər ki, Azərbaycan musiqisini, milli musiqini daha çox təqdim etsinlər.
Aha. 250 plus bizim satirik verilişimizdə də bir sorğu keçirilmişdi adamlar arasında mahnı müsabiqəsində hansı mahnı olsun və müxtəlif variantlar söyləmişdi xalq arasında sorğu vaxtı və hətta adamlar bu cavab əvəzinə sarı gəlin mahnısını zümzümə də eləmişdilər.
Bizdə də məsələn mən danışdığım gənclərdən biri dedi ki, biz istəyərdik ki, məsələn Alim Qasımov olsun. Yəni həm öz iştirak üçün gəlir, həm də deyir bu ilkində Alim Qasımov təmsil eləsin Azərbaycanı. Aha. Və tək yerlərlə bağlı onlardan soruşduq. Əksəriyyəti Bayraq Meydanını təklif eləyirdilər ki, dənizdir və heç vaxtda belə deyək də dənizin kənarında Eurovision təşkil olunmayıbdır və bu da bir yenilik olar dünya üçün.
Yəni, belə deyirlər. Hər halda maraqlıdır Azadlıq Radiosu Eurovision'dan bağlı və bütün məlumatları izləyir. Bu axşam da olacaq yeni reportajımız, video reportajımız.
Video artıq səhifədədir.
Video artıq səhifədədir. Azadlıq Radiosu .az ünvanından bunu izləyə bilərsiniz. Nüşabəyə təşəkkürlər və Kontekst proqramında daha geniş məlumat olacaq. Bəli. Olduq. Təşəkkürlər Nüşabiyə. Az sonra, əziz dinləyicilər, biz Azərbaycan müxalifəti və iqtidarı arasında dialoq axtarışına çıxacaq. Ekspertimiz artıq studiyadadır. Ekspertimiz həm də bir tərəfdir, çünki İctimai Palatanın elə məhz dialoq təşəbbüsünün müəlliflərindən biri də Ərəstun Oruçludur. Və hər vaxtınız xeyir, Ərəstun bəy.
Axşamınız xeyir.
Və bugün ATƏT-in Bakı ofisinin rəhbəri qeyd edib ki, nə iqtidar, nə müxalifət dialoq təşəbbüsü ilə çıxış etməyib və belə bir təşəbbüs olmadığı üçün bunun təşkil olunması çox çətindir. Amma yol xəritəsi dialoq təşəbbüsü idi mi?
Demək, maraqlı məsələ elə bunun özüdür ki, belə bir bəyanat çıxır. Dərhal da biz çalışacağıq bunu şərh eləyək. Və siz doğru qeyd elədiniz ki, İctimai Palatada dialoq təşəbbüsündən əsas çıxış edən şəxslərdən biri də mən olmuşam və bu dialoq istiqamətində çox konkret bir təklif və çox ağır bir təklifdir eyni zamanda. Vaxtilə sizin studiyada da biz bunu müzakirə eləmişik. Maliyyə amnistiyası məsələsi konkret olaraq mənim təşəbbüsüm olub və mən bir daha fürsətdən istifadə edib İctimai Palatanın bütün üzvlərinə təşəkkür edirəm ki, mən hətta özüm həmin o müzakirədə olmaya yekun müzakirələrdə o təklifi qəbul edibdi. Çünki əslində elə ən böyük kompromis budur.
Yəni təkcə dialoq təklifi yox, həm də kompromis olub.
Əlbəttə, dialoq ümumiyyətlə tərəflərin bir-birinə güzəştə getməsi deməkdir. Dialoq o deməkdir ki, dialoq biznesdir. Biznes yalnız o zaman baş tutur ki, orada iştirak edən tərəflərin müştərək marağı olur, müştərək deyək ki, mənfəət olur, gəlir olur və bugün hər iki tərəfin mənimlə gəlir ki, müştərək marağı, müştərək mənfəəti Azərbaycan dövlətinin müqəddəratıdır. Azərbaycan dövlətinin taliyidir. Çünki bu dövlət hamımızındır, bu dövlətdə hamımız yaşayırıq və kimlərsə düşünürsə ki, müəyyən qədər sərvət toplayıb sabah vəziyyət gərginləşəndə ara qarışanda çıxıb gedib haradasa rahat yaşaya biləcəkdir. Bu çox yanlış təsəvvürdür. Ən azı belə düşünənlər heç olmasa bir onlar kimi düşünüb sonra ölkəsini tərk eləmiş insanların aqibətinə baxsalar daha yaxşı olar. Yəni ən böyük kompromis buydu. Ən böyük dialoq təklifi həmin o sənəd idi. Sənəd bir neçə dəfə İctimai Palatanın sessiyalarında müzakirə olunub, təkcə Koordinasiya Şurasında deyil. Və mən sizə deyim ki, ümumiyyətlə sənədin yekun variantı bu artıq çox ciddi güzəşlərdən, çox ciddi demək, prinsipial məsələlərdən, geri çəkilmələrdən gəlib keçib hazırlanmış bir versiyaydı. Amma yadınızdadırsa, sənəd elə rəsmi şəkildə hələ prezident administrasiyasına təqdim olunmazdan əvvəl hakimiyyətin rəsmisi olan Əli Həsənovun demək dilindən bu sənədin ünvanına və sənədin müəlliflərinin ünvanına mən deyərim çox təhqiramiz bir münasibət ifadə olundu. Yox, bunu da qəbul edirik, başa düşürük. Əgər dialoq istəyiriksə, biz qarşı tərəfi də maksimal dərəcədə bu dialoqa çəkməliyik. Da onun deyək ki, hansısa bir emosional düşünülməmiş, bəzən deyək ki, bir mədəni etik baxımdan çox aşağı səviyyəli bəyanatlarına fikir verməməliyik. Və belə də oldu, yadınızdadırsa o zaman ona heç kəs kəskin bir münasibət bildirmədi, nə İctimai Palata rəhbərlərindən, nə İctimai Palata nümayəndələrindən. Və bundan sonra sənəd təqdim olundu və yeri gəlmişkən sənədin tam adı belədir. Demokratiya keçidlə keçid haqqında yol xəritəsi, yumşaq keçid haqqında. Yəni burada söhbət əslində bir islahatçı təkliflər paketindən gedir ki, bu təklifləri biz hakimiyyətə təklif olaraq müzakirəyə təqdim elədik. Buna münasibət yoxdur bugünəcən, dediyim həmin o münasibətdən savayı, yuxarıda xatırlatdığım. Və sənəd eyni zamanda bütün beynəlxalq təşkilatlara da təqdim olunubdur. Təbii, mən ATƏT səfirinin bu bəyanatını başa düşürəm. O da dialoq istəyir və dialoqun baş tutması üçün demək ki, bir tərəf təşəbbüs göstərir, digər tərəf təşəbbüs göstərmir. Bəlkə bu ədalətli olardı, amma əslində dialoqa xidmət göstərməzdi. Yəni, bu bir diplomatik yanaşmadır. Zənnimcə bunu da başa düşmək lazımdır və bunu da dəyərləndirmək lazımdır. Amma eyni zamanda yaxşı olardı ki, həqiqətən beynəlxalq təşkilatlar hakimiyyətlə, ATƏT, Avropa Şurası, Avropa Birliyi hakimiyyətlə dialoq haqqında danışıqlara başlasın. Və əgər tutalım ki, hakimiyyət o paketi qəbul eləmirsə, onu dialoqun başlanması üçün ilkin sənəd olaraq yol xəritəsini qəbul eləmirsə, o zaman öz təkliflərini versin.
Aydındır. Parlamentdə təmsil olunmuş siyasi partiyalardan birinin nümayəndəsi, yəni deputatlardan biri telefon xəttindədir, Fazil Mustafa Böyük Quruluş Partiyasının sədri. Və onun mümkün dialoq variantını necə gördüyü də maraqlıdır bizim üçün. Yeri gəlmişkən, mən bugün müxtəlif qüvvələr təmsil edən deputatlarla danışmağa çalışdım bu verilişdə iştiraklarını iştirakət dəvət etmək üçün. Məsəl üçün, Sahib Aliyevla söhbət etdim və Sahib Aliyev dedi ki, o hesab etmir ki, cəmiyyətdə dialoq yoxdur. Bununla belə hesab edir ki, dialoqun olması və yaxud olmaması bir daxili mədəniyyət məsələsidir cəmiyyətdə. Bunu da dedi, onu da dedi. Və eyni zamanda da bugün verilişdə iştirak eləyə bilməyəcəyini söylədi və dedi ki, nə zamansa bir başqa vaxt qonağımız olar. Hər halda təəssüf edirik ki, o bu sözlərini canlı yayımda deyə bilmədi bizə. Hər halda Fazil bəy, sizin maraqlıdır fikirlərinizi eşitmək ki, siz necə görürsünüz? Hansı reseptlə mümkündür?
Mən studiyada olan Ərəstin bəydə sizə salamlayıram.
Və
istəyirəm ki, bu məsələ Azərbaycan cəmiyyətində aktual məsələlərdən biri olsa da, amma indiyə qədər lazımı səviyyədə dünyanın prinsiplərinə uyğun olaraq həyata keçirilməyib və keçirilmə ehtimalı da yaxın gələcəkdə real görünmür. O baxımdan real görünmür ki, parlamentdə təmsil olunan islahat qrupu adından biz konstitusiya dəyişikliyə bağlı layihə təqdim elədik və orada da ümumiyyətlə hakimiyyətlə müxalifət dialoqunun əsas götürülməsi və bugün Türkiyədə başqa ölkələrdə olduğu kimi bütün qrupların təmsilçisi ilə ölkədə demokratik islahatların aparılması zəruriliyi ilə bağlı müraciətimizdə fikirlər yer aldı. Amma bugünə qədər biz cavab ala bilmədik. Ona görə də dialoq məsələsinin müxalifətin üzərinə yıxılması məncə doğru olmaz, haqsızlıq olardı. Dialoq birinci növbədə iqtidar tərəfindən həyata keçirilməli, təklif olunmalı və müxalifət prosesə cəlb olunmalı. Çünki müxalifətdən hər hansı bir şəkildə inkar edici bir addımlar yaxud da dialogdan yayınma kimi təşəbbüslər yoxdur. Dialogdan yayınma təşəbbüs daha çox iqtidara aiddir. Ona görə də bu məsələdə məncə biz bir qədər fərqli bir yanaşma ortaya qoymalıyıq. Azərbaycan iqtidarının bu məsələdə mövqeyi bir qədər daha konstruktiv olmalıdır. Daha demək, özü artıq bu təşəbbüslə çıxış eləməyə cəsarət imkanı əldə eləməlidir. Çünki diqqət eləyirsinizsə, bugün kimin nə deməyindən asılı olmayaraq, biri İctimai Palatanı deyə bilər, biri başqasını deyə. Azərbaycanda real müxalifət yoxdur. Real müxalifət olan ölkədə iqtidar istənilən layihəni öz başına istədiyi şəkildə həyata keçirəməz. Real müxalifət olan ölkədə korrupsiya bu səviyyədə olmaz. Müqamət olar. Ən azı müxalifətin hansısa bir aksiyası ölkə həyatında müəyyən dərəcədə iqtidarın addımlarını əngəlləyə bilər. Ona görə də hər şeyi etməyə gücü çatan bir iqtidar, əgər bu dialogdan yayınırsa, bu o deməkdir ki, öz gələcəyə yönəlik problemlər yaradır. Məsələn, Liviya hadisələri nəyə göstərdi? Öz siyasi müxalifətini formalaşdırmayan, müxalifətin fəaliyyətini hüquqi çərçivədə müəyyənləşdirməyən sistemlər sonradan çox böyük zərbələr alırlar və bunu nəzərə alaraq məncə Azərbaycan iqtidarının islahat aparmağa artıq düyməni basması vacibdir və bu islahat da dialoqla başlayacaqdır və tərəflərin, müxtəlif qütblərin Azərbaycan cəmiyyətində nə istədiyi və təşəbbüslərinin dəyərləndirməsinin vacib olduğunu qəbul edəcəklər. Bu da əsas məsələ. Ona görə də mən açığı bu yükün müxalifət üzərinə dəxli yoxdur, parlamentdə olan, olmayan, yaxud da daha kəskin çıxış eləyən, daha yumşaq danışan söhbət getmir. Ümumiyyətlə, hakimiyyət müxalif fikri qəbul eləmir və müxalif görüşləri yaxına buraxmaq istəmir. Və bu da əsas problem. Məncə bundan artıq vaz keçib, ölkədə həqiqətən də istər parlament müstəvisində, istər cəmiyyət həyatında müxalifətin hüquqi statusunu qəbul edərək, bir masa arxasında əyləşərək, ola bilsin gücü daha artıq ola bilər, amma təşəbbüslərin dəyərləndirilməsinə çalışması vacibdir.
Amma ki, digər tərəfdən elə suallardan biri də yəqin ki, budur ki, dialoq hökməndə müxalifət və sadəcə iqtidar arasında mı olmalıdır, yoxsa deyək ki, İctimai Palata ilə Fazil bəy sizin partiyanız arasında da mümkündür belə bir dialoqun olması?
Əslində bu, biz dialoq deyəndə cəmiyyət içi demokratiya məsələlərinə münasibətdə aparılan müzakirələri nəzərdə tutmuruq. Dialoq əslində imkan və gücü yetən tərəfin bir prosesi başlatmasıdır. Bugün müxalifətin demək, ən çox populyar deyək ki, tanınan cəmiyyətdə müəyyən dərəcədə öz təbliğat imkanının hissəsi belə, demək, istəsə ölkədə demokratik islahatlara başlaya bilməz. Halsa bir islahatın həyata keçirməsinə hakimiyyəti məcbur edə bilməz. Təzyiq göstərmə gücünə sahib deyil. Xırda addımlar ola bilər. Məsələn, deyək ki, Avropaya şikayət ola bilər. Beynəlxalq təşkilatların müəyyən məsələyə diqqətini cəlb eləmək ola bilər. Bu hakimiyyət müəyyən məsələlərdə hesablaşır. Amma həbsə qatılan, yaxud da deyək ki, mitingə çıxan adamların həbsə qatılsın qabağını nə beynəlxalq təşkilat ala bilir, nə deyək ki, müxalifətin özünün aksiyaları yaxud da təzyiq. Ona görə də burada yük hakimiyyətin üzərinə düşür ki, hakimiyyət daha fundamental mövzuları, məsələni gündəmə gətirib, artıq qəbul eləməlidir ki, ölkədə bu bir uzlaşmanın, bir barışın, bir deyək ki, müəyyən dərəcədə ölkənin gələcəyi ilə bağlı modelin tapılması istiqamətində addımların atılması zəruridir. Yəni ona görə də bizim partiya ilə İctimai Palata yaxud da parlament müxalifəti ilə deyək ki, parlamentdən kənar müxalifət arasında əslində ciddi problemlər yoxdur. Yəni bəlkə üslubda biraz kəskinlik yaxud da üslubda biraz fərqlər ortaya çıxa bilər. Amma istəklərdə gələcəyə yönəlik ölkənin demokratikləşməsi məsələsində mən güman elərəm ki, böyük bir fərqliliklər olsun. O baxımdan da əsas yenə də subyekt hakimiyyət olmalıdır. Hakimiyyət dialoqun bir tərəfi olmalıdır və bu tərəf kimi də öz boynuna düşən tarixi məsuliyyəti dərk eləyərək addımı atmağı bacarmalıdır. Bunu atmayanlar, bunu gecikənlər sonra bunun bədəlini çox ağır ödəməli olurlar. Bu tarix bunu hər dəfə sübut eləyir.
Və Ərəstun bəy, bu sualın cavabını sizdən də istəyəcəm ki, yəni dialoqun tərəfi kimi hökmən mi iqtidar olmalıdır? Yəni Rufazil bəyin cavabından belə bəlli oldu ki, olmalıdır onlar, amma ki
yəni, sizin Fazil bəyin cavabı əslində sadəcə bir cavab deyil idi, o bir məntiq ifadəsi idi. Məntiq odur ki, hakimiyyət demək dialoqa getmək istəmir, ona görə ki, o zərurət görmür və o uzağa da baxmaq istəmir. O tutalım ki, 5 il əvvəli, 10 il əvvəli irəlini düşünmək istəmir. Hakimiyyət düşünür ki, bugün neft gəlirləri gəlir və mən bu neft gəlirlərini xərcləyərək öz işimi görürəm və müxalifət də əlimə ayağıma dolaşır. 18 nəfəri şərri batıram həbsxanaya və istədiyim müddətdə həbs cəzası da verirəm. Nə ehtiyac var? Hər şey mənim nəzarətimdədir. Fazil bəy isə məsələyə bir qədər deyək ki, strateji yanaşır. Bəli, bugün bu belədir. Bəs sabah necə, biri gün necə? Biz axı baxırıq, cəmiyyətdə narazılıq artır. Hələ o böhran nöqtəyə çatmayıbdır. Amma kim istisna eləyə bilər ki, o çatmayacaqdır. Məsələn, Azərbaycan iqtidarının çox qürurla daimi vurguladığı iqtisadi inkişafla bağlı biz artıq bu ilki situasiyanı bilirik. Bu il Azərbaycan deməli iqtisadi inkişaf artımına görə MDB məkanında ən sonuncu yeri tutdu və sonuncu yerdən əvvəldə olan Ermənistanla Azərbaycanın arasındakı fərq nə az, nə çox 12 dəfədir. 12 dəfə Ermənistan iqtisadi inkişafın artım tempinə görə Azərbaycandan irəlidədir. Hansı ki, Ermənistan sonundan ikinci dövlətdir. Yəni, burada nefti satacağım və neft pulundan əhalini saxlayacağım, müəyyən təbəqəni təmin eləyəcəm. Bu kimi yanaşmalar çox təəssüf ki, iqtidarda çox dərin kök atıbdır və burada problem nədədir? Problem ondadır ki, bilirsiniz, müxalifətin bəli, bugün gücü yetərincə deyil ki, iqtidarı dialoq haqqında düşünməyə vadar eləsin. Amma bu məsələnin bir paradoksal tərəfi var. Sabah o güc yetərli olanda müxalifət də dialoq haqqında düşünməyəcəkdir. Odur ki, Fazil bəyin söylədiyi o məntiq ki, bugün həmin o dialoq...
Amma bu yaxşı yanaşmadır ki, gücümüz olanda da biz düşünməyəcəyik. Yox,
bilirsiniz necədir. Yəni ki, təbii o sağlam yanaşma deyil. Mən demirəm ki, o yaxşı yanaşmadır. Amma bilirsiniz, o güclərin gəlib bərabər həddə çatması mərhələsinəcən qarşılıqlı ittihamlar, zorakılıqlar elə bir deyək ki, bir böhran nöqtəsinə çatır ki, orada artıq barışmaq mümkün deyil. Bu təxminən deyək ki, bir ailədə olan münaqişə kimidir. Vaxtında tərəfin biri güzəşdə gedib münaqişənin səbəbini aradan qaldırmırsa, o münaqişə alovlana gedir və sonda ölüm-öldürüm məsələsinə çatır. Bax, bu baxımdan bugün güclü tərəf, yəni iqtidar, situasiya nəzarət eləyən tərəf kimi o təşəbbüsü göstərməlidir və mən bayaq diqqət yetirdisə nə dedim? Dedim ki, qoy iqtidar öz təkliflərini versin. Heç kim bu dialoqdan qaçmır. Qoy versin iqtidar o təkliflərini. Mən İctimai Palatada indi bir 5-10% arasında sözü kesən bir adam kimi deyirəm ki, mən təkid eləyəcəm ki, gəlin bax elə bu mövzuda danışığımızı aparaq iqtidarını. Niyə də yox?
Yəni, iqtidar... hesab edirsiniz ki, müxalifət hətta dialoq mövzusunu belə dəyişməyə hazırdır.
Mən demirəm, müxalifətin adından bunu deyə bilmərəm. Amma mən dedim ki, İctimai Palatada mən bunu təkid eləməyə hazıram.
Aha.
Niyə görə hazıram? Bu dialoqun bir psixoloji tərəfi də var. Nə qədər ki, insanlar bir-birindən ünsiyyətdə olmur, onlar qiyabi şəkildə atışmadadırlar, mətbuat vasitəsindən və yaxud da ki, elə deyək, müəyyən bir polemika vasitəsindən, bu getdikcə məsafəni uzaqlaşdırır. Əvvəlcə bir masa arxasına əyləşmək lazımdır ki, bir balaca hamı bir-birinə diqqətlə baxsın. Görsün ki, heç kim əcdaha deyil, adam yiyən deyil, vəhşi deyil. Ümumiyyətlə danışmaq olar. Ümumiyyətlə bir ümumi, müştərək bir maraqlar tapıb danışmaq olar. Deməli, bu baxımdan da, bu səbəbdən də mütləq istənilən bir mövzuya ehtiyac var. Qarabağ haqqında danışmaq, iqtidar bunu heç vaxt məqbul saymır, bilirsiniz. Və demokratiya haqqında danışmaq. Tamam, gəlin iqtisadi azadlıqlar haqqında danışaq. Gəlin Azərbaycanın Avropaya inteqrasiyası haqqında
hər biri,
danışaq.
Hər biri o bir şeylə bağlı deyilmi?
Mövzu müəyyənləşdirəndən sonra Təbii ki, orada insanlara demək olmaz ki, sən bu kontekstdə çıxış eləmə, o kontekstdə çıxış eləmə. Amma hər şey atmosferi formalaşdırmadan asılıdır. Birinci, o dialog atmosferini yaratmaq lazımdır. Və burada da ən geniş imkanlar iqtidarın əlindədir. O ki, qaldı Fazil bəyin dediyinə ki, vahid müxalif, demək, düşərgənin formalaşması. Əslində, mən də istəyərdim bunu. Amma praktika göstərir ki, bu düşərgə formalaşanda bu dialog olmur, baş tutmur. Niyə görə? Bayaq dediyim səbəbdən. Müxalifət güclənir, onun sosial dayaqları fəallaşır və artır və artıq özünü güclü hesab eləyəndə təxminən belə bir psixoloji məqam yaranır. Müxalifətin içində vahid qərar qəbul eləmək olmur. Və bu halda, bu situasiyada özündə güc duyanlarda radikalların mövqeyi daha keçici olur. Mən sadə misal gətirəcəm bizim tariximizdən. 92-ci ildə Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Ali Məclisi Mütəllibovun şəxsiyyətinə münasibətdə, yəni onun prezidenti fəaliyyətinə münasibətdə iki qərar layihəsi təqdim eləmişdi, olunmuşdu həmin məclisə və həmin qərar layihəsində birində göstərilirdi ki, Ayaz Mütəllibov istifaya getməlidir, digərində deyilirdi ki, prezidentin istifası məsələsi qoyulmamalıdır ortaya, sadəcə olaraq təzyiq olunaraq Azərbaycanın maraqları naminə zəruri adımların atılması tələb olunmalıdır. Hı hı. Və təbii ki, həmin dövrdə artıq Mütəllibov hakimiyyəti xeyli çökmüşdü. Və axıcı da özündə müəyyən güc hiss eləyirdi və istifa tələbi tərəfdarları, yəni radikal yanaşma tərəfdarları məsələni belə qoydular, bunu dəstəklədilər
və qalib gəldilər.
Yəni, bax, bu psixoloji məqam da var. Bu baxımdan Fazil bəyin dediyində böyük bir həqiqət var ki, təşəbbüs iqtidardan gəlməlidir. Aynen. Amma biz bunu görmürük, təəssüf ki.
Fazil bəy, bir əlavəniz yoxdursa, biz bilirik ki...
Yox, elə bir əlavəm yoxdur. Mən hesab edirəm ki, ümumiyyətlə, Azərbaycanda əvvəl-axır bu yeni bir kəşfə ehtiyac yoxdur və dünyanın keçdiyi yolu hamılıqla Azərbaycan da keçəcəkdir və bu başqa ölkələrdə, hətta düşmən ölkənin təmsilçiləri ilə bir araya gəlməyin adiləşdiyi bir vaxtda öz ölkəsinin vətəndaşları ilə bir masa arxasında oturmağa artıq bir alışqanlıq yaranacaqdır. Mən buna ümid edirəm və hesab edirəm ki, hamı da bu istiqamətdə səylərini artırmalıdır. Diqqət sizə görə sağ olun.
Təşəkkür edirik. Fazil Mustafa Böyük Quruluş Partiyasının sədri, deputat Fazil Mustafa idi. Biz prodüserimizdən xahiş edək digər parlament üzvlərinlə də bu mövzuda söhbətimiz üçün əlaqə yaratsın, rabitəni təmin etsin. Mən isə dinləyicilərin ismaçlarını oxumaq istəyirəm. Nadir soruşur ki, Azadlıq TV niyə bugün işləmir, ləğmə etdik? Yox, etmədik, ləğv etmədik. Sadəcə texniki problemlər var balaca, yəni profilaktik işlər görülür. Saat 11-də Azadlıq FM efirdə olanda Web TV-miz də Web TV-də işləyəcəkdir. Xədicə xanım, sizi və qonağınızı salamlayıram. İqtidar nə qədər söz azadlığını boğacaqsa, dialoq anlayışı olmayacaq. Fuad yazır Bakıdan. Başqa bir dinləyici yazır, bu iqtidarın bircə dialoq forması var, gəlin qılıncımın altından keçin, qalanı bizlikdir. Bu, ərəb istilaçılarının təfəkkürüdür, Nabatəli Qulamoğlu yazır bunu. Artıq hamı təsdiq edər ki, ölkədə problemlər var və xırtdəyəcəndir. Bu, dinləyici Elçin Həsənovun iddiasıdır. Azərbaycan bu problemlərlə fəlakətə doğru gedir. Özü də onlar bir-birinə o qədər çulğaşıb ki, artıq hansısa birini ayrıca həll etmək mümkün deyil. Təsadüfi deyil ki, korrupsiya ilə mübarizə fiasko ilə yekunlaşdı. Ona görə ki, korrupsiya səbəb deyil, nəticədir. Yəni, vəziyyətdən quruluşumuz yalnız sistemin bütövlükdə yumşaldılması və islahı ilə təməl azadlıqların önünü tədricən açmaqla, ictimai şəffaflığa, ictimai
institutlara şərait yaratmaqla mümkün ola bilər. Hətta Qarabağ münaqişəsinin xeyrimizə həlli də bu problemlərə söykənir. İctimai Palata Azadlıq, Demokratiya Azad Seçki, Rüşvətsiz və Ləyaqətli Cəmiyyət qanunlara hörmət və s. tələb edir. İctimai Palatanın təklif etdiyi şəraitdə yaşamağa uyğunlaşmaq üçün ürəyi bulanan Əli Həsənovdan tutmuş Ramiz Mehdiyevə başda olmaqla bütövlükdə Yeni Azərbaycan partiyasının konsepsiyası dəyişməlidir. Onlar da çətin dəyişə məncə İlçin Həsənov belə yazır. Amma digər tərəfdən belə bir sual. Qarşı tərəf dedikdə Yeni Azərbaycan partiyasını başa düşürükmü? Çünki bir sıra ekspertlər bu ölkədə partiya hakimiyyətinin mövcud olmadığını deyirlər. Deyirlər ki, Yeni Azərbaycan partiyası əslində iqtidar partiyası adlandırıla bilməz. Çünki onun, yəni hökumətin siyasəti partiyadan gəlmir. Əksinə, partiyanın siyasəti hökumətdən qaynaqlanır. Bu fikirlə necə?
Mən tam razıyam. Mən ümumiyyətlə hesab edirəm ki, Yeni Azərbaycan partiyası dedikdə o partiya kimi mövcud deyil.
Onda iqtidar dedikdə ünvanı, yəni dialoqun ünvanı
konkret kimdir? Olaraq prezident administrasiyası.
Prezident administrasiya
və prezident. Administrasiya rəhbəri və prezident, çünki ölkədə ikinci söz sahibi yoxdur.
Rasim Musabəyev.
Hakimiyyət ümumiyyətlə Azərbaycanda artıq konstitusiyalla legal şəkildə cəmləşibdir bu prezident hakimiyyətinin əlində. Ona görə də deyək ki, parlamentlə dialoq aparmaq və yaxud kimləsə dialoq aparmaq, bu əhəmiyyətsiz bir şeydir. Qərar verənlər orada oturur. Parlamentin də qərarı orada verilir, məhkəmənin də qərarı orada verilir, iqtisadiyyatın da qərarı orada verilir, hər bir şeyin qərarı orada verilir. Dialoq gedirsə, dialoq prezident onun administrasiyası arasında və geniş formatda götürdükdə vətəndaş cəmiyyəti, müxalifət və ümumiyyətlə cəmiyyət arasında getməlidir. Ən böyük fəlakət də odur ki, artıq bu hakimiyyət, ali icra hakimiyyəti, o nəinki xalqdan, nəinki müxalifətdən, nəinki vətəndaş cəmiyyətindən, o hətta öz partiyasından uzaqlaşıb.
Parlamentin heç bir partiyanı təmsil etməyən özlərindən biri deputat Rasim Musabəyev hal-hazırda telefon xəttindədir. Hər vaxtınız xeyir, Rasim bəy.
Salam Xadicə xanım.
Rasim bəy, siz necə görürsünüz? Dialoq necə ola bilər? Kimin arasında keçirilə bilər və bu yerdə məhz yəni bu partiyalar arası mı dialoq olsun, qüvvələr arası mı dialoq olsun, hansı mövzular ətrafında mümkündür Azərbaycanda dialoqun olması?
Üstəsində dialoqu kimsə təkcə belə bir təsəvvür edir ki, tərəflər masa arxasında oturdular, hansısa bir məsələni debat şəklində müzakirə elədilər və hansısa bir razılaşmaya gəldilər ya gəlmədilər və ayrıldılar. Belə şəkildə də olur. Yəni, son onun nümunəsi elə qonşu Ermənistanda, orada Levon Tərpitrasyanın rəhbərli eləyən kongres və o demək olar ki, doğrudan da çox nüfuzlu və xeyləx əhali tərəfindən dəstəyə malik olan və keçmiş prezidentin başçılığı eləyən bir siyasi qurumdur, müxalif siyasi qurumdur və hakimiyyətlə oturub müzakirə edirlər. Halbuki onların da danışdığı bir nəticəyə gəlib çıxmadı. Təkcə o siyasi bir qrup siyasi məhbus var idi ki, seçki zamanı indi orada ölməyənlərdən başqa xeyli adam tutulmuşdu. Bir qismi onların buraxılmaqdan başqa ayrı bir o belə bir şəkildə təşkil olmuş dialoqun nəticəsi olmadı. Ancaq bu dialoq axı media vasitəsilə də keçirilə bilər. Cürbəcür qurumlar vasitəsilə də keçirilə bilər. Yəni, kimin deməyə sözü var, konkret mahiyyəti olan təklifi var ki, ictimai tərəfindən qəbul oluna bilər, nəzərə alına bilər, bunu yazmaq da mümkün olar. Onun ilə
yəni, bir-birini görmədən olar. Və yanaşı oturmadan.
Bəli, bəli, səslənən, hər bir səslənən fikir onun arxasında mahiyyət varsa, onun arxasında doğrudan da ictimai maraq varsa, tələb varsa, hər bir halda nəzərə alınır. Və fərz edirəm ki, bu şəkildə Azərbaycanda tərəflər arasında dialoq mövcuddur. Ayrı məsələ ki, indi konkret mövzular var. O konkret mövzular ətrafında fərz edirəm ki, qabağa da oturub müzakirə etmək olar. Tutalım, partiyalarla bağlı qanun layihəsi indi Venesiya komissiyasına göndərilib. Orada qiymətləndirib bura gəlir. Halbuki mən düşünürəm ki, bu o dərəcədə bütün partiyalara aid olan bir məsələdir ki, onu hansı bir partiyaların nümayəndələrin toplaşıb birgə müzakirə etməsinə ehtiyac var. Bu mümkündür. Sonra indi söz azadlığına bağlı.
Mümkündür deyirsiniz, yəni nəzəri cəhətdən mümkündür. Amma razılaşarlar mı?
Yox, bu təşəbbüslə çıxış etməlidirlər partiya. Mən indi partiya üzvü deyiləm. Aha. Ancaq partiyaların indi fəalları var, rəhbərləri var. Bu təşəbbüslə çıxış etməlidirlər və konkret məsələ ətrafında bir debat və müzakirə müraciəti ola bilər. Ancaq yox, indi məsələ belə qoyulur ki, biz kökündən bütün Azərbaycanda iqtisadi, siyasi mənzərəni dəyişməklə bağlı qlobal təkliflərimiz var. Adətən bu cür təkliflər ortalığa çıxılır ki, konkret ortalıqda dərin böhran olsun və o debatlar vasitəsilə vətəndaş qarşıdurmanın aradan alması nəzərdə tutulur. Hər halda Rüstəm bəy də özü dedi ki, belə bir vəziyyət konkret olaraq indi mövcud deyil. Aha. Ona görə o qlobal şəkildə düşünürəm ki, o siyasi dialoqa çağırış hər halda bugün müsbət qəbul olunub və onun bir nəticəyə gəlməsi mənə gəlir ki, ehtimalları xeyli aşağıdır.
Amma Rəsul bəy onu da dedi ki, İctimai Palatada şəxsən özü təkidlə istənilən mövzuda, istənilən formatda dialoqun aparılmasına yəni razılıq almağa hazırdır. Yetər ki, təklif olunan formatda dialoqa razı olmayanlar öz formatını irəli sürsünlər.
Onlar lazım olmalar. Onlar hesab edirlər ki, ola bilsin ki, tərəf üçün kimə bu müraciət yollanılır. Onlara elə o səslənən fikirləri mətbuat vasitəsi ilə nəyisə nəzərə alacaqlar, nəyisə nəzərə almayacaqlar kifayətdir.
Aha, aydındır. Və yenə də Ərəstun bəy, siz də bayaq danışdınız ki, dediniz ki, istənilən formatda dialoqun olması mümkündür və hətta özünüzdə
zəruridir.
Zəruridir deyirsiniz. Amma deyək ki, Rəsim bəy konkret deyir ki, deyək ki, siyasi partiyalarla bağlı qanunun müzakirəsinin ətrafında dialoq qurmaq olar. Belə bir təkliflə İctimai Palatanın və yaxud hər hansı bir partiyanın çıxış etməsi mümkündür mü?
Əslində mümkündür. Bunu daha çox deyək ki, partiya təmsilçilərinə ünvanlamaq daha demək doğru olardı. Amma istənilən halda bu da bir təklifdir. Bəli, bugün siyasi partiyalar haqqında qanun layihəsi artıq demək olar ki, qəbul olunmaq üzrədir. Və bu qanun, yeni qanuna baxdıqda biz görürük ki, bu qanun faktiki olaraq bir çox siyasi partiyaların, hansılar ki iqtidar inkar eləyir, onların iştirakı olmadan həyata keçirilir. Biz qanunu qəbul eləyəndə onun formal legitimliyindən savayı onun real legitimliyi haqqında da düşünmək lazımdır. Belə düşünmək ki, məsələn, bugün bu müzakirələrdən təcrid olunan partiyalar bugün zəifdirlər. Ola bilər ki, bunu təkid eləyib qəbul eləyə bilmirlər. Öz iştiraklarını təmin eləyə bilmirlər. Amma sabah güclənəndə onlar o qanunu inkar eləyə bilərlər. Deməli, o qanunun artıq real legitimliyi, sosial legitimliyi şübhə altına düşür. Onun bir tək deyək ki, hüquqi legitimliyi yetərli deyil.
Amma başqa ehtimal var. Deyək ki, belə bir dialoq oldu, partiyalar müzakirəyə qoşuldular, öz fikirlərini söylədilər, amma sonra iqtidar partiyası parlamentdə çoxluqda olduğundan istifadə edərək, yenə də biz müzakirə etdik, mən qərar verdim formatı üzrə.
Xəcə xanım,
formatı üzrə davam etdirsə, bunu da dialoq saymaq olarmı?
Xeyr, mən fikrimi bildirim. Aha. Mən sizə başlanırsa dedim ki, dialoq bir növ biznesdir. Biznes isə o zaman uğurlu olur ki, orada iştirak edən tərəflərin hamısı uduş əldə eləyir. Yox, əgər o formalizm xatirinə ki, müxalifət də burada iştirak eləyib, amma səs çoxluğunla biz belə eləmişik və onda elə birbaşa gedib qəbul eləsinlər də.
Rəsim bəy, belə olan halda, deyək ki, müzakirələrə qatdılar İctimai Palatada təmsil olunan partiyaları, Xalq Cəbhəsi Partiyasını, deyək ki, Müsavat Partiyasını, parlamentdə təmsil olunan partiyaları, amma sonra Yeni Azərbaycan Partiyası, hansı ki, parlamentdə əksəriyyət səsə malikdir, o yenə də öz bildiyi kimi məsələləri həll edib davam etdi. Bunu da dialoq sayacaq mı?
Bir məsələdə mən indi bəyər ki, hamısı razılaşmalıdır ki, bizdə nə debat mədəniyyəti, nə belə deyək, razılaşma əldə etmə mədəniyyəti kifayət qədər aşağıdır. Və təəssüf olsun ki, mən belə, yəni, formal xarakterli dialoq və onun sonunda isə bir, yəni, iqtidar sahibləri, imkan sahibləri öz istədiyi şəkildə qərar qəbul olunmasın inkar etmirəm. Ancaq bunun belə deyək, belə olamaq ehtimalı varsa, biz öncədən hər bir dialogdan imtina etməliyikmi, yoxsa bunu deyərək və o saat öncədən hər bir şansdan imtina etməliyikmi? Məli gər ki, yox.
Çalışmalı. Amma digər tərəfdən dekorasiya rolu oynamaq necə?
Onda belə deyək, onda gəlin onda heç bu müzakirəni də aparmayaq. Yəni, heç kəs, hər halda azı mənim sevindi, burada söhbətdə mən olmayıdım, Əli Əhmədov olaydı, Mübariz Qurbanlı olaydı, yəni hakim partiyanın təmsilçisi, o sualı ona yönəldə bilərdiniz. Aha. Mən axı bu suala onların əvəzinə cavab verə bilmərəm.
Mən sizə əslində kənar müşahidəçi kimi soruşuram fikrinizi ki, əgər kənardan müşahidə edən bir şəxs kimi, yəni digər tərəfdən biz bunu tamamilə əgər yenə də biz müzakirə edirik, mən qərar verirəm formatı olacaq olursa, bu dialoq sayılırmı? Biz kənardan müşahidə edənlər bunu dialoq sayacaqmı və bunu burada iştirak edən deki müxalifət partiyalarını dekorasiyada bir butafor material hesab etməyəcəkmi?
Hər halda mən bilən bu cür adətən debatların, dialoqun təşkilində üçüncü tərəfdə iştirak edir. İndi böyük ölkələrdə bu ictimaiyyətdir, mediyadır. İndi bizdə bu daha çox indi ATƏT-dir, Avropa Şurasıdır, hansılar ki o üçüncü tərəf missiyasını həyata keçirir. Və hər bir istisna etmirəm ki, indi tam şəkildə olmasa, ancaq məntiqli, zəruri hansısa bir təkliflər qəbul oluna bilər. Ancaq təəssüflə razılaşmalıyam ki, Azərbaycan da bu vaxta kimi o tərəf ki, güclü özün sayırdı, o bir tərəfin təkliflərini qəbul etməyə meyilli deyildi. İndi Ərsun bəy Xalq Cəbhənin Mütəllibov dövrünü yadına saldı. Ancaq mən bir nümunə deyib, mən vaxtı ilə Heydər Əliyev hakimiyyətə qalan qaydanda və demək olar ki, dövlət dağılmaq təhlükəsində olan həmin o istifaya gedən Xalq Cəbhə hakimiyyəti ki, xeyli imkanları var idi, hələ nüfuzları var idi, siyasi qüvvəsi var idi və dəfələrlə Heydər Əliyev tərəfindən uzadılmış əl ki, gəlin oturalım, birgə müzakirə edək, vəziyyətdən çıxış yolu axtaraq, deyirək, yoxsa siz legitim deyilsiniz, biz səni tanımırıq və hər cür tənqidi yanaşma var idi. Bu da var idi də. Yəni, biz bütün bu məsələləri indiki iqtidarın boyuna mən düşünürəm ki, yıxmamalıyıq. Təəssüf olsun ki, bizim ümumiyyətlə razılaşma, diyaloq aparmaq mədəniyyətimiz xeyli aşağıdır. Ancaq bu iş o demək deyil ki, bu üstündən xətt çəkəyik, cəhdlərimizi etməyək.
Ərəsin bəy, siz necə düşünürsünüz? O zaman əl uzanmışdı və onu geri qaytardılar.
Bu baxır məsələyə necə baxırsınız da? O zaman Heydər Əliyevin partnyorları daha çox Sürət Hüseynov idi, Milli İstiqlal Partiyası idi, Rəsul Quliyev idi və bu formatla dialoq mümkün deyildi və düzü mən heç xatırlamıram da ki, Heydər Əliyev belə təkliflər vermişdi. Çünki Heydər Əliyev elə birinci prezident səlahiyyətlərini götürməklə hansı ki, o zamanki qanun vericiliyə əsasən tamamilə qeyri-qanuni idi, bunu hamı bilir. Onda artıq oyun qaydalarını pozmuşdu. Oyun qaydaları pozulduqda isə oyunçular meydanı tərk edir. Qaydasız oyuna girmək istəməyən oyunçular kənara çəkilir. Yəni, orada sırf hüquqi tərəfi məsələnin pozulmuşdu. Bu idi.
Hər halda, Azad Novxanından yazır ki, biz bu nağıllara inanmırıq. Bəlkə kifayətdir, yəni dialoq nağıllarına. Şahkərəm yazır ki, İsmail göndərib ki, o Gürcüstana həsəd aparır. Dialoq yalnız demokratik yolla seçilmiş hakimiyyətlə gedər. Buna görə də bizim dialoqa yalnız demokratik yolla seçilmiş hakimiyyətlər gedir. Buna görə də bizim iqtidar dialoqa getmir. Belə yazır, dinləyici imza qoymayıb. Kəndçi Qubadan yazır. Ərəsun bəy, Azərbaycandakı iqtidar rəiyyət münasibətləri hansı ölkəyə daha çox oxşayır? Misir, Rusiya, Liviya, yoxsa Suriya? Belə bir 4 cavab variantı da verib test kimi də. Valeh Hümmətoğlu yazır ki, dialoqa yalnız demokratik bir daha Valeh Hümmətoğlu idi həmin o imzasız dinləyici. Xan Cəlilabaddan yazır, bəli, bugün iqtidarın gücü var, zoru var, amma haqq müxalifətin tərəfindədir. Haqq isə sonda hər zaman qalib olur. Xan Cəlilabaddan yazıb bunu. Vüsal yazır, salam, belə çıxır ki, müxalifət gücləndikdən sonra iqtidarla dialoqa getməyəcək. Bəs müxalifət iqtidar olduqdan sonra müxalifət olan iqtidarla dialoqa getməyəcəksə, nə dəyişmiş olacaq?
Mən getməyəcək demədim, mən dedim
dedim getməyə bilər. Mən dedim ki, əgər söhbət geniş formatda müxalifətdən gedirsə, belə situasiyada harda ki artıq müxalifət özündə güc hiss eləyir, orada radikal meyillər güclənir. Yəni getməyəcəkmi? Bunu söyləmək hələ bir qədər çətindir. Mən belə proqnoz verməzdim. O ki qaldı həmin o formata ki o 4 variantdan biri. Birincisi, gəlin səmimi olaraq nə özümüzü, nə xalqımızı rəiyyət adlandırmayaq. Çünki nə qədər olmasa da ən azı bax bura rəy yazanlar, bayaq da elə burada oturan mən, siz, biz hələ fikrimizi bildiririk, mövqeyimizi ortaya qoyuruq. Deməli, müqavimət var bu cəmiyyətdə, gələcəyi düşünənlər var. Digər bir tərəfdən isə, bilirsiniz, çox təəssüf ki, bugün Azərbaycanda bizim müzakirə elədiyimizdən daha təhlükəli bir tendensiya gedir və bu tendensiyanı ayrılıqda, bəlkə ayrıca bir mövzu kimi müzakirə eləmək daha önəmli olardı. Çünki bu çox ciddi bir tendensiyadır. Bu, hakimiyyətin dağılması prosesi gedir. Bəli, əlbəttə. Kənardan tutalım ki, bu bəlkə də görünmür. Hakimiyyət güclü görünür. Bilirsiniz, böyük limuzinlərdə yanlarında mühafizəçilər, polislər yolu açır, maşınları təmizləyir, insanlar əziyyət çəkir. Hakimiyyətin gücü bu deyil. Hakimiyyətin gücü vətəndaşının dolanışıq səviyyəsindədir və vətəndaş durmadan yoxsullaşır. Hakimiyyətin gücü ölkənin hüquq sisteminin və ümumiyyətlə idarə etmə sisteminin işləməsindədir. İdarə etmə sistemi iflasa uğruyur göz qabağında.
Onda belə çıxır ki, hökumət zəifləyirsə, onda yəni zəif hökumət dialoqa daha
bilirsiniz, bu baxır həm də duruma da. Tutalım ki, məsələn, o misal gətirdi dinləyici, 4 ölkəni misal gətirdi. Hı-hı. Rusiya və Liviya və s. Mənə gəlir ki, Azərbaycanda bu 4-ünün 4-ü də var. Bugün hələlik Rusiya mərhələsindədir. Hı-hı. Bir qədər sonra keçə bilər Suriya mərhələsinə və yaxud Misir mərhələsinə. Amma çox təəssüf ki, bu tendensiyanı ki biz görürük, bu tendensiya əgər davamlı olarsa, o gedir Liviya variantına. Niyə görə gedir? Mən sadə bir misal gətirəcəm. Çox təəssüf ki, bu barədə cəmiyyətdə danışılmır. Baxın, indi Azərbaycan parlamentində yeni konstitusiya qanunu müzakirə olunur, eks-prezidentlərin statusu haqqında.
Bəli.
Və faktiki olaraq orada prezident və onun ailə üzvü, həyat yoldaşı, dəxli yoxdur söhbət, İlham Əliyev olsun, ya ondan sonra başqası olsun. Artıq deyək ki, bütün cinayətlərə görə cəzadan sığortalanmış olur. Orada belə müddəalar irəli sürülübdür. Və mən hesab edirəm ki, bu qanun layihəsinin arxasında duranlar...
Bu elə sizin maliyyə amnistiyasına bənzəmir ki?
Xeyr. Mən həmin maliyyə amnistiyası məsələsində demişdim ki, cinayətə görə məsuliyyət ayrı şeydir. Mülkiyyətin toxunulmazlığı, legallaşmış mülkiyyətin toxunulmazlığı bu tamam başqa bir şeydir. Amma burada artıq birisi söhbət nədən gedir? Burada artıq prezidenti və onun ailəsini cəmiyyətdən təcrid eləməkdən gedir söhbət. Bilmirəm, əgər bunu prezident özü eləyirsə, çox yanlış addımdır. Əgər bunu onun çevrəsindən kimlərsə eləyirsə, bu çox ciddi təxribatdır. Yəni, bax, bu sadaladığım məsələlər, əhalinin sürətlə yoxsullaşması, idarə etmə sisteminin dağılması və bu cür qanunların, dırnaq arası qanunların ortaya atılması, siyasi partiyalar haqqında qanunda elə buna bir bənzər bir qanundur yeri gəlmişkən. Bəli. Bunlar hamısı artıq cəmiyyəti radikallaşmağa doğru aparır. Bax, problem bundadır.
Yaşar bu yerdə sual edir Rasim bəyə ki, sizin dediyiniz şərait yarananda iqtidarın dialoq təklifi havadan asılı qalacaq. Qaldı qanun layihəsinə, əgər xəlvəti qanun qəbul edilirsə, necə bu haqda müraciət etmək olar? 2 dəqiqəmiz var.
Yox, xəlvəti deyil, yəni bu qanunun müzakirə olunması, təkrar edirəm, o xəlvəti deyil. Vinyetə komissiyasına göndərilib, yəni o Avropa Şurasının qurumu ki, sonra öz tövsiyələrini verir. Fərz edirəm ki, konkret bu qanundan faydalanan və o qanun çərçivəsində fəaliyyət göstərən qurumların da, partiyaların mövqeyi vacibdir və bu məsələ ətrafında dialoq aparıla bilər.
Aydındır. Təşəkkür edirəm. Rasim Musabəyev, parlamentin üzvü, o da fikirlərini söylədi mümkün dialoq barədə və İctimai Palatanın demokratiyaya keçid yol xəritəsinin müəlliflərindən biri Ərəstin Oruçlu ilə biz söhbət etdik mümkün dialoq resepti barədə. Təşəkkür edirik Ərəstin bəsədə. Və əziz dinləyicilər, bizimlə qalın. Növbəti saatda mövzumuz Azərbaycan-İran münasibətləridir. Azərbaycan və Bakı ilə Tehran arasındakı söz salıq savaşının arxasında nə durur və potensialı hara qədərdir? Bu barədə danışacağıq.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah soram zəng edərsən, indi Azadlıq Radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Doğrudan? Radio səsini qaldır, mən də qulaq asımda. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Doğrudan? Azadlığı mobildə tutur. Bəs necə?
Azadlıq Radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. Bizə köklən. Azadlıq Radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunun efirində.